V lednu 1948 zemřel po atentátu významný indický politický a duchovní vůdce Mahatma Gandhi. Komu vadil, proč musel zemřít? Odpověď hledá Jiří Fiedor v repríze dokumentárního pásma z cyklu Politické vraždy, které změnily svět.
To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
Politické vraždy, které změnily svět.
Na břehu posvátné řeky v indickém městě Rajghatu stála hranice ze suchého dřeva. Na jejím vrcholu leželo drobné vyzáblé tělo, zahalené od pasu dolů bílou látkou a zasypané tisíci květů. Ve městě se shromáždily neuvěřitelné 2 miliony lidí, které se chtěli se zesnulým rozloučit. Tělo na hranici patřilo starci, který se jmenoval Mohandas Karamchand Gandhi, ale celý svět ho znal jako Mahatmu Gandhiho. Muže, jehož morální autorita sehrála rozhodující roli v boji Indie za nezávislost. Člověka, jehož myšlenky a činy jsou stále připomínány a citovány a vzbuzují obdiv i pobouření. O 20. století se dokonce někdy hovoří jako o Gandhiho věku.
Pořad připravil a provází Jiří Fiedor. V průběhu dnešního pásma uslyšíte indologa Jana Filipského, publicistku Petrušku Šustrovou a filozofa Julia Tomina. Citáty Mahatmy Gandhiho čte Ivan Vyskočil.
Gandhi obvykle bývá nazýván Mahatmou a pro mnoho lidí je to vlastně jeho vlastní jméno. Ovšem Mahatma znamená velký duch, je to titul, který dostal v roce 1915 jako ocenění jeho úspěchů v boji za práva indické menšiny v Jižní Africe. A ten pojem velký duch, to je to, co mě napadá nejdříve. Samozřejmě jsou různá kliše, bývá nazýván apoštolem nenásilí, bývá nazýván otcem indické nezávislosti, sami Indové mu říkali bápů, tatíček.
Tak to byl Jan Filipský a nyní Petruška Šustrová.
Já si vždycky vzpomenu na Standu 9. a jeho boj proti nenásilí, jak se nechával ten 2-metrový, 100-kilový Standa odnášet, protože nekladl odpor, ale zároveň nespolupracoval. Tak to nenásilí.
A nakonec Julius Tomin.
Satyagraha, teda zápas o pravdu, o nenásilí, to jsou věci, které mě teda napadají.
Psala se druhá polovina 19. století. Indie byla součástí britského impéria, které zažívalo vrchol svého bohatství a moci. Do hinduistické rodiny ministerského předsedy jednoho malého indického knížectví se narodil chlapec. Vše nasvědčovalo tomu, že jeho osud je pevně předurčen.
Narodil jsem se 2. října 1869 v Porbandaru, zvaném též Sudamapuri. A zde jsem prožil dětství. Vzpomínám si, jak jsem tu chodil do školy. Násobilkou jsem se prokousal jen s obtížemi. Už to, že si z těch dnů nepamatuju víc, než že jsem spolu s ostatními chlapci nadával na učitele, jasně napovídá, že můj intelekt byl nevalný a má paměť mizerná.
Hinduismus je považován za nejstarší z dnešních světových náboženství. Není jisté, jak vlastně vznikl, ani kdo byl jeho zakladatelem. Ví se jen, že Áriům, kteří přicházeli na území Indie v několika vlnách v průběhu 2. tisíciletí před naším letopočtem, je možné přiznat autorství náboženských písní Véd. z nichž se pak kolem roku 500 před naším letopočtem vyvinul hinduismus. Hinduistou se člověk nemůže stát. Rodí se jim, a to rovnou do příslušné kasty, džáty, což znamená zrození. Kasty jsou rozděleny hierarchicky do 4 úrovní a předurčují člověku v jeho životní pouti téměř vše. Jak jíst, pít, vyprazňovat se, jak se mít a oblékat, jak sedět, vstávat, mluvit, číst, pracovat. Kasta má své zákony o společenských a náboženských právech, výsadách, závazcích i povinnostech. Člověk nemůže za svého života kastu opustit, pokud není vyloučen, ani v její hierarchii postoupit. To lze až při dalším zrození, pokud se ovšem dotyčný v současném životě choval správně. Rozdíly mezi kastami jsou obrovské a jejich společenské postavení neuvěřitelně odlišné. Příslušníci nejnižší kasty, dalité, jsou podle hinduismu tak nečistí, že mohou vyšší kastu pošpinit třeba jen svým stínem. Kasty byly sice v roce 1955 zrušeny zákonem, ale v běžném životě a především na venkově se dále žije podle jejich pravidel.
Samozřejmě Gandhiho lze nazývat reformátorem, který chtěl tedy reformovat různé zlořády spojené s hinduismem. Lidé se narodí všichni, podle hinduistického názoru, lidé se narodí všichni rovnoprávní, všichni stejní, ovšem každý potom svou karmou, svými činy způsobí, že je uvržen do nižší nebo vyšší kasty a toto potom je příčinou té nerovnosti. A u kast, samozřejmě, které vykonávají takzvaná nečistá povolání, tak tam je to taky důsledek jejich karmy. A ten důraz, který hinduismus klade na rituální čistotu, tak ten potom vede k diskriminaci těch, kdo vykonávají ta nečistá zaměstnání.
Já myslím, že Gandhi si kladl spíš vlastní program, než že by připouštěl nějaký program jiný. Jo, že by šel s nějakou ideologií. Já si myslím, že to má třeba křesťanství, který se zastává těch nejchudších a že u něj při takový jakýsi směsici těch pohledů na svět, že to ani nebyla snaha snad o reformu, že to byla spíš taková jeho verze.
Nakolik se Gandhiho vliv v hinduismu prosadil, to nevím. Spíš moc jako ne. Spíš to jeho reformování bylo, byl by si přál hinduismus reformovat, ale to se mu zřejmě moc nepodařilo.
Mohandas Karamchand Gandhi spatřil světlo světa v rodině, která patřila do třetí kasty vajšiu, tedy obchodníků. Chlapec to byl velmi bázlivý, možná až příliš závislý na matčině náručí a pohlazení. Svému okolí se spíše vyhýbal, anebo se ho přímo bál.
Býval jsem velmi plachý a samotářský. Hned po vyučování jsem utíkal domů, protože jsem nesnesl pomyšlení, že bych se měl s někým bavit. Bál jsem se i toho, aby se mi někdo neposmíval. A co víc, byl jsem i zbabělec. Děsil jsem se lupičů, zlých duchů a hadů, bál jsem se tmy. Bylo pro mě téměř nemožné ve tmě usnout, protože jsem si představoval, jak se ke mně plíží z jedné strany duchové, z druhé lupiči a ze třetí hadi. V místnosti, kde jsem spal, muselo proto stále svítit světlo.
Děti různých kast se ve škole potkávaly a pouze ta obava ze znečištění regulovala nebo určitým způsobem omezovala osobní kontakt, ale jinak samozřejmě žádné šikanování nebo žádné urážení kvůli kastovní příslušnosti není doloženo.
Ještě chodil do školy, když jej ve 13 letech oženili. Kasturbaj byla hezká dívka a mladý Gandhi se do ní téměř i hned zamiloval. Jejich vztah byl bouřlivý. Gandhi se začal považovat za učitele své ženy a brzy si osvojil roli náročného, vášnivého, ale i žárlivého manžela.
Musím přiznat, že jsem jí vášnivě miloval. Ani ve škole jsem se nedokázal zbavit myšlenek na ní a na to, co se mezi námi bude dít, až nastane noc. Naše odloučení bylo pro mě nesnesitelné. Nedovolil jsem jí usnout a až do svítání jsem jí bavil svými jalovými řečmi.
Maturitní zkoušku složil Gandhi s podprůměrnými výsledky. Přesto začal studovat na univerzitě. Chtěl být lékařem. Smysl přednášek mu však unikal. Nedokázal se v oboru orientovat a tak ze všech předmětů propadal. Po půl roce studia zanechal. Nevěděl, co si počít, až jeho strýc rodině doporučil, aby hoch odjel do Londýna studovat práva. Gandhi mu se ta představa líbila. Navíc od pobytu v Anglii očekával jistá dobrodružství. Kasturbaj tedy musela prodat své šperky, zbytek peněz zajistil starší bratr a 18-letému Gandhi mu začala rázem nová životní etapa. Zpočátku ale ne tak šťastná, jak si představoval. Netrápil se však tím, že byl po odjezdu vyloučen ze své kasty.
Neustále se myslel na svůj domov a na svou vlast. Stále jsem si připomínal lásku své matky. V noci jsem měl tváře smáčené slzami. Vzpomínky na rodinu mi nedovolovaly usnout. Neměl jsem nikoho, komu bych se svým žalem svěřil. Ale i kdyby se někdo takový našel, k čemu by mi to bylo? Věděl jsem, že nic v tom cizím prostředí mě nedokáže utěšit. Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill.
Několik týdnů po příjezdu do Londýna Gandhi vysloveně záporil s pokušením nasednout na loď a ihned se vrátit domů. Byl ale pyšný a obavy z posměšku a opovržení, které by mohl po svém návratu sklidit, mu nedovolili vzdát se. Zatěl zuby a rozhodl se, že vytrvá a školu dokončí. Nakoupil si drahé obleky, začal navštěvovat kurzy francouzštiny, bral hodiny houslí a foxtrotu a jako pravý anglický gentleman začal chodit do společnosti. Brzy jej však takový život omrzel, neboť v něm nenacházel naplnění. Naopak, začaly ho hryzat výčitky svědomí, že utrácí peníze za to, co vlastně nepotřebuje. Došlo mu, že člověka není možné hodnotit podle toho, jak vypadá, jaké nosí šaty a kravaty, ale podle toho, co si myslí a hlavně jaké skutky činí. Omezil tedy své potřeby na nezbytné minimum, jedl střídmě a pouze vegetariánská jídla, všude chodil pěšky. Soustředil se na studium a začal hodně číst. Nový zákon Bhagavad Gita.
Je lepší k sobě být upřímný, než se snažit vypadat jako někdo jiný. Pokud ze mne udělá gentlemana můj charakter, tím lépe.
Jeden z momentů, které přispěly k tomu, že Gandhi získal určitou sebedůvěru, bylo jeho studium jednak tedy Ruskina, jednak Tolstého. Více začal i studovat myšlenkové dědictví hinduismu, například Bhagavad Gita mu dodávali určité sebevědomí, že to dědictví myšlenkové je srovnatelné tedy s dědictvím západu. Takže to je možná jeden motiv. Druhý motiv asi byl v tom, že ten jeho důraz na vegetářství, který předtím považoval za takovou určitou slabost nebo určitý handicap, tak tím, že on se zapojil do vegetářského hnutí evropského, tak opět to bylo pro něj potvrzení, že ty hodnoty, které on si přinášel tedy z Indie, takže mají obecnější platnost.
Po třech letech v Anglii se Gandhi vrátil domů jako právník. Hodlal se tímto řemeslem také živit, ale neznal indické zákony a proto mu nikdo nechtěl svěřit svůj případ. Kolegové o něm posměšně hovořili jako o advokátovi bez klientů. Když nakonec zřešil v celku jednoduchou kauzu, nebyl před soudcem ze sebe schopen vydat ani hlásku a ze soudní síně utekl, doprovázen salvami smíchu. Zaznamenal další z řady neúspěchů ve svém životě. Uchýlil se do ústraní a uzavřel se do vlastního nitra. neměl nejmenší tušení, že už brzy se jeho život zásadně změní. Jistá muslimská firma Gandhi mu nabídla, aby zastupoval její zájmy v Jižní Africe. Pozice sice neodpovídala jeho vzdělání, šlo spíše o obyčejnou úřednickou práci, ale Gandhi nemeškal a příležitost využil. Práce, která zde na něj čekala, byla ale úplně jiná, než si představoval. Měl rozplést poměrně komplikovaný případ, k tomu však musel dobře znát pravidla účetnictví, o němž neměl mladý Ind dosud ani ponětí. Sebekázeň, jejíž semínka zasil Gandhi už v Londýně, začala nyní nést první ovoce. Pustil se do studia účetnictví a zjistil, že mu to docela jde. Brzy věděl o případu více než kdokoliv ostatní. Propojil své nově nabité znalosti s vědomostmi z oblasti práva a kauzu vyřešil ke spokojenosti majitele firmy. Na Gandhiho se začali postupně obracet další klienti a do několika málo let se z něj stal uznávaný právník a bohatý muž.
Osvojil jsem si způsob, jakým je třeba uplatňovat právo. Naučil jsem se objevovat lepší stránku lidské povahy a získat si srdce lidí. Uvědomil jsem si, že skutečným posláním právníka je najít jednotu mezi znepřátelenými stranami.
Začal žít pohodlným a blahobytným životem. Měl velký, dokonale vybavený dům, služebnictvo, nosil drahé šaty. Zkrátka, jeho životní úroveň odpovídala jeho postavení. Brzy ale zase nebyl spokojen. Na vlastní oči viděl, v jakých podmínkách žijí Indové v Jižní Africe, která byla v té době také anglickou kolonií. Nemohl jen tak přehlížet násilí, jemuž byli vystaveni. Zejména společenské postavení námezních dělníků bylo téměř na úrovni otroků. O lidské osudy svých nuzných krajanů se zajímal stále více. Stotožnil se s jejich utrpením a začal jim pomáhat.
Má profese se zdárně vyvíjela. Zdaleka jsem však nebyl spokojen. Neustále jsem přemýšlel o tom, jak ještě více zjednodušit svůj život a jak prokázat svým bratrům nějakou konkrétní službu. Tu u mých dveří zaklepal malomocný. Neměl jsem to srdce odbít její pouhým poskytnutím jídla. Nabídl jsem mu proto přístřeší, ošetřil jsem jeho rány a ujal jsem se péče o něj.
Gandhi se tedy rozhodl, že se vzdá dosavadního poměrně nákladného způsobu života a peníze, které vydělá, použije na pomoc potřebným. Omezení se ovšem týkala i jeho rodiny, hlavně ženy Kasturbáj. Gandhi v podstatě rozhodl za ní, byl přesvědčen o své pravdě a diskuzi moc nepřipouštěl. Je sice zřejmé, že indická žena na přelomu 19. a 20. století byla plně podřízená a závislá na svém muži, ale i pro ni platila pevně daná pravidla. Když Gandhi Kasturbáj donutil, aby vykonávala domácí práce, včetně mytí záchodů, které v indické společnosti dělali výhradně příslušníci nejnižší kasty dalité, bez pochyby ji tím velmi zranil a ponížil. Nedovolil také Kasturbáj, aby si nechala šperky, které dostala darem za službu od natálských Indů. A sám také rozhodl ve věci jejich sexuálního života. Bylo mu něco málo přes 40, když se přestal se svou ženou milovat. Se sexuálním aktem je spojena obrovská duchovní síla a on se rozhodl, že se jí nenechá ovládat, ale naopak stane se jejím pánem. Ale co Kasturbaj? Musela se opět podřídit.
Tak jako nesmíš nic přijímat, nesmíš ani vlastnit nic, co skutečně nepotřebuješ. Bylo by porušením této zásady, kdybys vlastnil nadbytečné potraviny, oblečení či nábytek. Pokud se například obejdeš bez židle, nesmíš ji vlastnit. Dodržování této zásady tě povede k stálému zjednodušování tvého života. Ten, kdo slouží, nemyslí vůbec na vlastní pohodlí. A starost o ně přenechává svému pánu na nebesích. Nebude se tudíž zatěžovat vším, co mu přijde do cesty. Vezme si pouze to, co nezbytně potřebuje, a ostatní opomine. Bude klidný, prost hněvu a vyrovnané mysli, i když se bude muset potýkat s těžkostmi. Jeho hlavní odměnou je ctnost jeho služby a s tou se bude muset spokojit.
Gandhi tvrdil, že žena má stejnou duši, že žena má stejné pocity, stejné potřeby jako muž a že pouze historickým vývojem se stalo, že muži si začali osobovat určitá práva ženu vést, ženu řídit. Takže je pravda, že ty jeho myšlenky na ženskou otázku byly velmi liberální. Ovšem zároveň byl v zajetí určitého patriarchálního světového názoru, protože on tvrdil, že žena je stělesnění ahimsy, stělesnění tedy neublížování, nenásilí. Žena jako matka člověka je schopna tedy nekonečné lásky, nekonečného sebeobětování a vlastně tady to tiché sebeponižování, sebezapření, sebeobětování, to na ženách požadoval. A to je vlastně i jádro jeho postoje ke Kasturbáji, protože on se označil tedy za milujícího tyrana. On ji musel nejprve vzdělávat, protože ona byla negramotná a myslel si, že k tomu vzdělávání patří i výchova k těm zásadám, které on sám vyznával. To znamená prostota života, nutil jí, aby vrátila například šperky, které dostala od rodičů. Dokonce jí i nutil, aby se vzdala šperků, které dostala jako projev ocenění její úlohy v tom jihoafrickém boji za osamostatnění, respektive zrovnoprávění indické menšiny. Takže on ji skutečně terorizoval a jelikož ona byla hluboce věřící višnuistka, opět s důrazem na tu rituální čistotu, tak pro ní bylo naprosto nepřijatelné, aby čistila latriny, jak ji nutil. Dokonce on ve svém životopise přiznává, že v jednu chvíli, kdy mu odmítla uposlechnout a tu latrinu vyčistit, tak ji chtěl přímo vyhodit z domu. Nakonec ovšem se vždycky domluvili, ovšem na základě toho, že ona ustoupila.
Slyšeli jsme opět indologa Jana Filipského.
Nechtěl bych být v kůži Kasturbaj, ale já bych řekl, že ji povýšil, že v ní viděl větší možnosti, než by kdokoliv jiný v ní byl schopen vidět a v podstatě Kasturbaj, jakkoliv se zaťatýma zubama, tak do velké míry tomu Gandhiho očekávání odpověděla pozitivně.
To byl filozof Julius Tomin a následuje publicistka Petruška Šustrová.
Oni ti náboženský reformátoři vždycky mají takovou, až bych řekla, fanatickou linii, takže jedou po svým a nějak si neumějí představit, že třeba jejich nejbližší okolí to může vnímat jinak. No tak Gandhi si zřejmě představoval, že žena, která s ním žije celý život, musí mít nutně takový názor jako on. To je bohužel taková vada těch zapálených lidí.
காற்றில் வரும் கீதமே என் கண்ணனை.
Britský historik Paul Johnson ve svých dějinách 20. století Gandhimu vyčítá, že jeho prostý způsob života, zejména pak později v Indii, kdy prý měl nespočet sekretářek a služebných, byl velmi nákladný a musel být vydržován třemi obchodními magnáty. Aby Gandhi mohl žít v chudobě, to stojí v skutku spoustu peněz, poznamenal prý jeden z jeho přátel. Johnson ve své knize dále uvádí, že Gandhi byl velmi vybíravý v jídle a co se sexuálního života týče, tedy spíše celibátu, tak prý spával s nahými dívkami jen proto, aby ho zahřáli a on, aby si tak prověřil svou vlastní odolnost vůči sexuálnímu pokušení.
Je samozřejmě pravda, že Birla a další indičtí průmyslníci a obchodníci Gandhiho hnutí podporovali. Ovšem skutečně bych asi nehovořil o zástupech sekretářek, služebníků a dalších placených pracovníků, protože většina těch Gandhiho stoupenců vykonávala ty své povinnosti bez nároku na odměnu.
On je Johnson na toho Gandhiho dost přísný, já to chápu na jedné straně, protože taky v tom cítím něco obskurního, ale na druhé straně, když je člověk obdivovaný a obklopený obdivovatelem a zvlášť, když to jsou chudí, nepříliš vzdělaný lidi, tak ta adorace je strašně silná a toho vůdce náboženského, sociálního, to nutně strhává k takovému uspokojení sám nad sebou, k takovému sebeobdivu. Ten člověk už čím díl to trvá, tak tím míň je schopen se podívat na svoje postavení realisticky a tím míň je schopen třeba vidět postavení svojí rodiny, postavení těch svých ctitelů a tak dále.
Kátil varum gedami. Lidé s jinou barvou pleti než bílou byli v jižní Africe a samozřejmě nejen tam považováni za méně cenné. Jejich ponižování bylo na denním pořádku a Gandhi byl často očitým svědkem těchto událostí. Dokonce i on sám byl jednou kvůli barvě své pleti vyhozen z vlaku. Nedokázal pochopit, proč se lidé pronásledují a nenávidí jen proto, že mají odlišný odstín kůže nebo jinou víru. Dospěl k závěru, že proti násilí je třeba bojovat, postavit se mu, avšak jinak než opět násilím.
Jsem proti násilí, protože dobro, kterého jim lze dosáhnout, je pouze zdánlivé a dočasné. Avšak zlo, které působí, je trvalé. Nevěřím v přechodné násilí, byť by bylo použité pro vítězství dobré věci. Jsem zásadním odpůrcem všech násilných metod, ať slouží sebe ušlechtilejšímu účelu. Zkušenost mě poučila, že má-li být dobro trvalé, nesmí být nikdy výsledkem nepravdy a násilí.
Gandhi tak přišel se zcela jiným způsobem odporu. Byla to filozofie nenásilí a zároveň občanské neposlušnosti, kde si každý sám nese následky, včetně uvěznění. Tyto dva prvky dávaly boji za lidská práva a svobodu zcela nový rozměr. Princip občanské neposlušnosti poprvé použil Gandhi, když britská správa v Jižní Africe zavedla tzv. Černý zákon. Ten nařizoval Indům žijícím v této kolonii, aby se zaregistrovali na úřadech a nechali si vzít otisky prstů. Perzekuce této menšiny v zemi vyvolala značnou nevoli. Gandhi vyzval Indy, aby zákon ignorovali. Ti poslechli a byli rozhodnuti ve svém odporu setrvat navzdory trestu vězení. K bojkotu se připojili 10 000 lidí. Během několika měsíců byly věznice přeplněny odmítači registrace. Když protesty podpořili i indičtí dělníci stávkou, koloniální vláda musela nakonec ustoupit a všechny propustit. Nenásilná protestní akce slavila úspěch. Tak vznikl morální ekvivalent války, napsal tehdy Gandhi.
Občanská neposlušnost je základním právem každého občana, jehož se nesmí vzdát, protože by přestal být člověkem. Občanská neposlušnost nevede nikdy k anarchii, zatímco kriminální neposlušnost k ní může vést. Každý stát potlačuje kriminální neposlušnost silou, jinak by přestal existovat. Avšak potlačit občanskou neposlušnost znamená totéž jako vsadit do vězení vlastní svědomí. Má-li být neposlušnost v skutku občanská, musí být upřímná, důstojná, umírněná, nesmí být vzdorovitá. Musí být založena na dobře pochopených zásadách a nesmí být pouhým rozmarem. Především však nesmí být v jejím pozadí žádná zlá vůle nebo nenávist.
V indické tradici je velice silný motiv duchovního učitele, duchovního vůdce, a Gandhi se snažil vychovávat ty své stoupence k, on tomu říkal satyagraze, to je k hledání pravdy, k hledání absolutna. Gandhiho stoupenci riskovali i střety s policií, riskovali vězení, ale brali to jako asketickou oběť té své dobré věci.
Vláda v jižní Africe prostě ponižovala ty lidi způsobem, který pořád to unášeli. A najednou se tu objevil někdo, kdo to nebyl ochotnej uníst. A to byl Gandhi, a to byl ten zázrak. A zároveň on byl ochoten unést, respektive vzít na sebe veškeré důsledky, které to obnášelo. A zároveň, jak si dokud byl, tak zatím stát a stát za každým, kdo v podobné situaci byl poškozený nebo trpěl. A to je všecko. Žádný charisma nebo podobného. On jim dal do ruky klíč k jejich vlastní lidské důstojnosti, každého jednoho toho Inda.
Když má člověk charisma a když dokáže oslovit nějakou skupinu lidí, takže strašně snadno zachvátí ty masy nebo ty větší skupiny. To je takový zvláštní jev, ale myslím si, že to nejsou jenom náboženský reformátoři, to jsou sociální reformátoři. S tím jsme se setkali strašně mnohokrát, a že najednou to vězení je vlastně něco jako takový vyznamenání nebo počest skoro.
Na začátku 20. století byla Indie nejbohatší anglickou kolonií. Britové zde vládli už více než 100 let a v zemi začal sílit odpor a volání po nezávislosti. Sformovaly se zde nejrůznější skupiny odpůrců. Nacionalistické hnutí reprezentovaly v té době dvě osobnosti. Gangadhar Tilak se zaměřil především na mobilizaci hinduistů a využíval převážně legální prostředky odporu. Druhým byl Damodar Savarkar, který prosazoval extremistické postupy, včetně teroristických akcí. Založil nacionalistickou organizaci Adhinava Bharat Society. Během svého pobytu v Anglii zorganizoval ilegální teroristickou skupinu mezi nacionalisticky orientovanými indickými studenty. Ale Gandhi šel svou vlastní cestou.
Jsem pro mír, ale jsem také voják. Voják míru, který vyžaduje disciplínu. Takže po vás chci, abyste mi věřili, že nebudu vyžadovat násilí, a pokud to bude třeba, budu jednat v zájmu Indie.
Nezávislost své země na Britech začal Gandhi prosazovat ihned, jakmile se v roce 1915 vrátil do vlasti. Jeho způsob boje se však od ostatních lišil. Opět totiž začal uplatňovat metodu občanské neposlušnosti. Jeho příznivci ji nazvali satyagraha, což ve volném překladu znamená setrvání v pravdě. Přiklánělo se k ní stále více lidí a Gandhi se stal morální autoritou, kterou uznávali hinduisté, muslimové a nakonec i představitelé koloniální moci.
Satyagraha působí jemně a nikdy nezraňuje. Nikdy není výsledkem hněvu či zlé vůle. Není hádavá, netrpělivá ani halasná. Je v přímém rozporu s jakýmkoliv donucováním. Vznikla proto, aby dokonale nahradila násilí. Satyagrahín dává s Bohem strachu. Proto se nikdy nebojí důvěřovat svému protivníkovi, i když jej protivník 20krát oklame. Uvěří mu Satyagrahín po 21., neboť esencí jeho víry je bezvýhradná důvěra v člověka.
V roce 1918 rozšířil Gandhi svůj způsob protestu ještě o hladovku, kterou vyhlásil na podporu mzdových požadavků a stávky dělníků v textilkách. Konflikt skončil po 3 dnech zvýšením mezd. Od té doby se staly nenásilný odpor občanskou neposlušností a hladovka 2 účinnými způsoby Gandhiho boje za svobodu Indie. Jednou z dalších akcí nenásilné neposlušnosti byl bojkot anglických látek. Gandhi vyzval k odložení anglického oblečení a výrobě tradičních indických látek a šátků. Sám si také začal vyrábět přízy na své šaty na ručním kolovrátku. Kolo z kolovrátku se později dostalo jako symbol boje za nezávislost i na indickou státní vlajku.
Toto kolo symbolizuje čtyři důležité životní pravdy. Za prvé, pánem stroje si ty. Stroj není tvým pánem. Za druhé, pánem času si ty. Čas není tvým pánem. Za třetí, práce na kolovrátku vede ke sklidnění pracovníka. Podporuje originální myšlení a osvobozuje mysl. A za čtvrté, malé je krásné.
I přesto, že měl Gandhi téměř masovou podporu, existovaly v Indii stále skupiny, které se nevzdaly ozbrojeného odporu a terorismu. Jejich největší akcí byl neúspěšný atentát na indického místokrále v roce 1930. Gandhi tehdy vydal v novinách Young India článek s titulkem Kult bomby, ve kterém terorismus jednoznačně odsoudil. Tvrdil, že podobné činy brání rozvoji demokratického parlamentního boje a pouze vyvolávají zostření represí ze strany Britů. Stejně tak kritizoval mladé intelektuály, z nichž se stali radikálně revolucionáři. Patřil mezi ně například Jawaharlal Nehru, kterého Gandhi získal na svou stranu, když mu mimo jiné řekl:
Vy mladí o revoluci pořád jen mluvíte. Já ji dělám. Co je revolučního na násilí? Pokud svůj lid opravdu milujete, pomozte mi ukázat mu, jak se obrátit zády k násilí a setřást ze sebe strach.
Gandhi samozřejmě byl nejenom milován, ale i velmi nenáviděn a je to skutečně smutným faktem, že mnozí z těch jeho odpůrců ho považovali tedy přímo za nepřítele, ať už to byli muslimové, tak ho přes to, že on přijímal islám jako náboženství, které je rovnoprávné, čili všem ostatním, křesťanství, buddhismus, džinismus. On sám se označoval zároveň za hinduistu, muslima, křesťana, buddhistu i džinistu. Takže on přesto, že hlásal smírné řešení konfliktů, přesto, že hlásal toleranci náboženskou, tak byl nenáviděn a nakonec vlastně i podlehl atentátu jednoho z hinduistických fanatiků, kteří považovali jeho smířlivost vůči muslimům za projev slabosti a za nepřátelský akt.
Dalším příkladem Gandhiho nenásilného odporu byl takzvaný solný pochod v roce 1930. Britové měli v Indii monopol na výrobu a prodej soli. Na tuto životně důležitou potravinu uvalili vysoké daně. Gandhi mu bylo jasné, že si za takových okolností mnoho chudých lidí nemůže sůl dovolit koupit. A tak se vydal na protestní pochod přes indický kontinent k oceánu, aby na jeho břehu odpařil z mořské vody špetku soli. Symbolicky tak narušil britský monopol. Tisíce Indů ho následovali. Lidé získávali sůl z moře a nemuseli ji již kupovat od Angličanů.
Pro Indy jíst něčí sůl znamená být na něm závislý, být mu loajální. A protože Britové uvalili na sůl solný monopol, tak vlastně on velice zručně tady spojil ten postoj Indů k soli s kampaní proti solnému monopolu a proti solné dani a Britové byli nuceni i zde ustoupit.
Gandhi hodně cestoval. Setkával se s nejchudšími lidmi z nejnižší kasty Dalitů, které nazýval Harijané, tedy děti boží. V té době ho začali statisíce Indů uctívat jako nejvyšší autoritu v zemi. Někteří ho dokonce pokládali za převtělení boha. Proto, když vypukly v zemi nepokoje mezi muslimy a hinduisty a Gandhi vyhlásil hladovku, nepokoje rychle ustaly. Hladovkou usmířoval náboženské nepokoje ještě mnohokrát. Počátkem 40. let zuřila v Evropě druhá světová válka. Londýn se vzpamatovával z bitvy o Británii, v níž musel 4 měsíce čelit útokům německých Luftwaffe. Politická vůle podržet si Indii jako kolonii byla nevalná. Neúnavný Gandhi přitvrdil ve svém úsilí v boji za svobodu. Netrvalo to tak dlouho a dočkal se. Britské impérium v Indii v zásadě padlo hned po válce. V roce 1945 už nešlo o to, zda Angličané odejdou, ale kdy a jak. Zákon o nezávislosti byl schválen v obou sněmovnách 18. července 1947. Indové připisovali největší zásluhy samozřejmě Gandhimu, kterého začali nazývat otcem národa a jeho politice nenásilného odporu.
Britové tvrdili, že indické impérium již nyní, to jest na konci druhé světové války, Británii stojí více, než z něho Británie mohla získat.
Určitě to souvisí s rolí Winstona Churchilla, který hned po válce skončil jako britský premiér, ačkoliv válku vyhrál, a koaliční kabinet se proměnil v socialistický kabinet, protože vyhráli laboristi, a s celou tou socializační snahou, s celým tím zestátňováním, ty kolonie nešly moc dobře dohromady. Británie by byla proti Gandhimu nenásilnému hnutí, samozřejmě Indii udržela, ale skutečně ztratila zájem. Pochopitelně v Indii je za otce osvoboditele považován Gandhi, no to se nemůžeme divit.
Bůh mě zasadil mezi obyvatele Indie a tak bych se zpronevěřil stvořiteli, kdybych jim nesloužil. Jak bych mohl sloužit lidstvu, kdybych nedokázal nejprve sloužit spoluobčanům?
Britský spisovatel George Orwell ovšem na věc nahlíží z trochu jiného úhlu. Své metody mohl uplatnit jen v nadměrně liberální říši. Nebylo to ani tak tím, že s ním Britové nakládali schovývavě, jako tím, že se mohl kdykoliv veřejně projevovat. Těžko si představit, jak by mohl použít svých metod v zemi, kde odpůrci režimu mizí uprostřed noci do nenávratna. Bez svobody tisku a shromažďovacího práva je nemožné se dovolávat veřejného mínění nebo organizovat masová hnutí. Je snad v přítomné době nějaký Gandhi v Rusku? Ptá se Orwell. Ještě radikálnější názory má historik Paul Johnson, podle kterého Gandhi nebyl osvoboditel, nýbrž politický exot, kterému se mohlo dařit jen ve skleníkovém ovzduší britského liberalismu. Byl o rok starší než Lenin, s nímž sdílel pseudonáboženský přístup k politice, i když se zásadní nevypočitatelností podobal spíše Hitlerovi. Míní Johnson.
Netvrdím, že jsem vizionář. Chtěl bych být především praktickým idealistou.
To, že v Indii platili demokratické podmínky, to byl bez pochyby důvod nebo příznivá okolnost pro úspěšné dovršení některých těch Gandhiho kampaní. Ovšem na druhé straně ta indická tradice, na kterou Gandhi dokázal reagovat, navazovat, ta je dalším asi důvodem, proč například Židé zcela odmítali Gandhiho recept, jak čelit Hitlerovi, protože říkali, že stejně vlastně jsou bezmocnými obětmi hitlerovské perzekuce, takže jim Gandhi nenabízí vlastně v tom receptu nenásilného odporu nic nového, nic, co by oni sami nepraktikovali.
Zkuste si stoupnout před jedoucí sovětský tanky, schválně, jestli je zastavíte. O tom jsme se přesvědčili mnohokrát a já myslím, že to je taková představa toho kolonialismu, který sužuje národy a který všechny mučí a uvrhá do bezprávného postavení, ale Britové v Indii vybudovali celou administrativu, vybudovali tam komunikační sítě, silnice, strašně Indii přispěli a strašně jí pomohli. A to, že se rozhodli odejít, asi bylo na místě, protože zřejmě by ten tlak se byl zvyšoval, ale nedá se říct, že by se nenásilný odpor dal uplatňovat proti skutečnému diktátorovi a proti skutečné nadvládě.
Nabitá svoboda však přinesla takřka okamžitě napětí mezi hinduistickou většinou a muslimskou menšinou, což 15. srpna 1947 vedlo k rozdělení země na převážně muslimský Pákistán a hinduistickou Indii. Pro Gandhiho nebyla ani jedna z těchto zemí jeho Indií. Začalo obrovské stěhování národů. Miliony lidí opustili své vesnice a domovy, aby hledali novou vlast. Muslimové směřovali z Indie do Pákistánu a hinduisté se z území nově vzniklého státu navraceli do Indie. Nejprve docházelo mezi těmito skupinami k drobným incidentům, ale později i k obrovským masakrům.
Indie musí praktikovat nenásilí ne proto, že je slabá, ale proto, že si uvědomuje svoji sílu. Jestliže bude používat ozbrojené násilí, nemohu na ní být pyšný a budu to považovat za svůj neúspěch.
Gandhi, aby zabránil přeměně napětí mezi novými státy v otevřenou vojenskou konfrontaci, vyhlásil opět hladovku a náboženská nevraživost mezi Dílí a Islámábádem téměř ustala. Gandhi však žádal úplný mír a protože byl hinduista, obracel se především na své souvěrce. Ty především kritizoval. Od nich žádal, aby učinili první kroky k nápravě situace. To se mu však stalo osudným.
Hlavní Gandhiho odkaz nebo přínos bych viděl v tom, že dokázal hledat cestu, cítit se do postoje protivníka, jednat o sporných otázkách a vyjednávat tak dlouho, až obě strany dosáhly určitého uspokojujícího řešení.
Asi to nenásilí, to přece má smysl bránit se nenásilnou metodou. Vidíme přece kolem sebe tolik terorismu a tolik krutosti, že si člověk říká, že by to možná šlo nějakým jiným způsobem. Nejsou všude možný volby, ale vždycky je možný protestovat slovem, vždycky je možný protestovat nenásilným shromážděním, i když jít proti těm tankům je asi občas bezvýchodný.
Co bylo pro Gandhiho podstatný, že když pravdu vidím, tak nemůžu jinak než pro tu pravdu bojovat, dokud dejchám.
30. ledna 1948 pospíchal Gandhi na večerní modlitbu. Starce, oslabeného poslední hladovkou, podepírali při chůzi jeho dvě praneteře. Po cestě na něj čekali tisíce lidí. Dav se před ním úctivě rozestupoval. Náhle před Gandhiho vyskočil mladý muž, udělal gesto, jako by se mu chtěl poklonit. Přitom ale vytrhl pistoli ukrytou v záhybech šatů a třikrát vystřelil. Otec národa stačil ještě zašeptat modlitbu a skácel se mrtvý k zemi. Vrahem byl Natarajan Godse, šéfredaktor hinduistického týdeníku, který Gandhi mu vyčítal přílišnou vstřícnost vůči muslimům při dělení země. Nejprve se spekulovalo, že patřil k teroristické organizaci Damodara Savarkara. Vyšetřování ale ukázalo, že šlo o čin osamělého náboženského fanatika. Gandhi, člověk, který celý život hlásal nenásilí, tak zemřel násilnou smrtí. Jako by to ale tušil, protože krátce před smrtí prohlásil.
Jestli mě někdo zavraždí, budu umírat s modlitbou za vraha na rtech. S vírou v Boha a vědomím, že přebývá v mém srdci. Jedině tehdy budu moci říci, že jsem skutečně ovládnul nenásilí.
Slyšeli jste poslední slova pásma politické vraždy, které změnily svět. Dnes jsme se vám snažili přiblížit osobnost Mahátmy Gandhiho a okolnosti atentátu, který byl na něj spáchán. V pořadu hovořili indolog Jan Filipský, publicistka Petruška Šustrová a filozof Julius Tomin. Citáty četl Ivan Vyskočil. Dále děkuji Daniele Vrbové za úvodní slovo, mistrům zvuku Ivaně Braunerové, Zuzaně Vlčkové a Jitce Procházkové. Režii měla Hana Vohrysková. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Jiří Fjedo.
करती भी दरी थी।